Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat, kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah adab. Dan saat ini kita masih menyampaikan tentang adab dalam berpakaian. Kita masih menyampaikan tentang adab dalam berpakaian. Masih melanjutkan tentang pembahasan masalah isbal, yaitu menjulurkan celana di bawah mata kaki, di mana dalam bab ke-119 Imam Nawawi rahimahullah membawakan tentang masalah bagaimanakah panjang dari lengan kemeja, kemudian juga bagaimanakah panjang dari sarung atau celana ketika seorang itu berpakaian. Beberapa hadis sudah kita bahas tentang masalah ini. Kita melihat kembali atau mengulang, mulai dari hadis ya, tentang hadis tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang di mana tatkala itu dia selalu memperhatikan celananya yang melorot dari mata kakinya. Yaitu kita ulang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, khuyala, dalam keadaan sombong, ya, dalam keadaan sombong, maka hukumannya lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sahabat Abu Bakar itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata ahadahu." Wahai Rasulullah, sarungku ini biasanya melorot sehingga aku selalu menjaganya atau memperhatikannya. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Bakar, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah menurunkan celana tersebut dengan sombong. Engkau bukanlah menjulurkan celanamu di bawah mata kaki itu dengan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagiannya. Maka kita lihat dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW di awal itu mengatakan tentang orang yang menjulurkan celana, yaitu bagi laki-laki yang menjulurkan celana di bawah mata kakinya dengan sombong. Sedangkan kalau untuk masalah perempuan, ibu-ibu, ya, wanita muslimah, itu nanti ada pembahasannya sendiri dalam ya hadis yang terakhir dalam bab ini. Nah, di sini dikatakan Nabi menjelaskan di awal, terlebih dahulu menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong, hukumannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu ketika itu Abu Bakar mendengarnya, dia merasa takut dengan ancaman tersebut. Ya, ini sifat para sahabat. Ketika dijelaskan tentang suatu hukum, tentang suatu masalah, mereka benar-benar menyimaknya, mereka benar-benar mendengarnya, tidak mengedepankan hawa nafsunya, tapi sudah memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ancaman-ancaman tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka di sini Abu Bakar tidaklah protes, namun dia punya rasa takut yang besar, siapa tahu kebiasaan dia ini nanti termasuk dalam ancaman tersebut. Maka dia berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku biasanya celanaku itu melorot, namun itu bukan kesengajaanku. Itu dilakukan karena ya, beliau itu kurus sehingga celananya itu sering melorot dan beliau selalu memperhatikan atau menjaga celana tersebut agar tidak terus turun." Maka kita lihat di sini aslinya atau asalnya Abu Bakar tidak bermudah-mudahan menurunkan celananya di bawah mata kaki, karena dia selalu memperhatikannya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar juga mendapat rekomendasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan kepada Abu Bakar, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau itu bukanlah orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Ya, dapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ini rekomendasi langsung. Beda dengan kita-kita. Sehingga agar kita pun ingin selamat, ya, agar kita pun tidak terkena ancaman semacam ini, maka celananya atau sarungnya ya kita jaga-jaga harus di atas mata kaki biar tidak terkena ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini intinya yang dibicarakan dalam hadis Ibnu Umar di sini adalah jika menjulurkannya dengan sombong. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah selanjutnya sama juga orang yang menjulurkannya dengan sombong, yaitu disebutkan sabda Rasulullah SAW, "La yansurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu batran," muttafaqun alaih. Yaitu Allah tidaklah melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki dalam keadaan batran, dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini hukumannya juga sama seperti yang sebelumnya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bagi orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki namun diberi catatan dalam keadaan sombong dia itu melakukannya, maka ancamannya atau hukumannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian hadis yang sama juga selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah. Namun hadis yang keempat di sini hadis yang sifatnya lebih umum, tidak dikaitkan dengan perbuatan sombong. Tidak dikaitkan dengan perbuatan sombong. Disebutkan dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Yaitu setiap celana ataupun sarung yang melarat turun dari mata kaki fafinar, ya, maka tempatnya atau dia mendapatkan celana tersebut mendapatkan ancaman neraka. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dijelaskan oleh Syekh Muad bin Shalih Al-Utsaimin, intinya yang dibicarakan dalam hadis Abu Hurairah juga tadi dalam hadis Ibnu Umar, orang menjulurkan celana di bawah mata kaki itu ada dua macam. Orang menjulurkan celana di bawah mata kaki ada dua macam. Yang pertama dengan sombong. Ya, yang pertama dengan sombong. Kemudian yang kedua tanpa sombong. Tidak dikaitkan dengan kata sombong. Kalau dengan sombong, maka nanti akan disebutkan, nanti akan kita bacakan hadis dari Abu Dzar. Kalau dilakukan dengan sombong maka terkena empat ancaman atau empat hukuman. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat. Sampai sini aja. Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ada empat ancaman di sini. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, kemudian tidak akan disucikan, dan dapat siksa yang pedih. Qal, dan ia mengatakan, faqara'aha Rasulullah SAW salah sama rat. Rasulullah SAW menyebutkan perkataan tadi tiga kali. Lalu Abu Dzar itu mengatakan, khabu wa khosaru, sungguh merugi, sungguh sengsara. Kemudian dia bertanya pada baginda Nabi SAW, man hum, ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kemudian ketika itu Nabi SAW menyebutkan ada tiga orang tadi, al-musbilu, yaitu orang yang isbal, wal-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia berikan. Kemudian yang ketiga, wal-munafiku sil'atahu bil-halifil kadhibi, yaitu orang yang sengaja melariskan dagangan, orang yang sengaja melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat yang lain disebutkan al-musbil izarahu, yaitu orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kakinya. Nah, kalau dalam hadis Abu Dzar ini sebenarnya secara mutlak. Namun kalau kita perhatikan ancaman ini sama seperti dalam hadis Abu Hurairah sebelumnya dan juga hadis Ibnu Umar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengatakan kalau orang menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong ada empat ancaman. Kalau yang sama dengan hadis sebelumnya yaitu yang pertama Allah tidak akan melihat mereka. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini yaitu Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Kemudian Allah tidak akan menyucikan mereka dan baginya siksa yang pedih. Kemudian keadaan yang kedua tadi, orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hukumannya ahwan, lebih ringan daripada yang pertama. Karena yang terkena ancaman hanyalah kakinya saja, tidak seluruh tubuhnya. Ya, hanya kakinya saja, tidak seluruh tubuhnya. Kalau yang tadi mendapatkan azab yang pedih itu untuk seluruh tubuh. Namun yang ini hanya sebagian tubuhnya. Hanya pada bagian ya, mata kaki ke bawahnya. Jadi tidak pada seluruh bagian tubuhnya. Dan itu siksa yang mungkin ketika di neraka. Seperti Nabi SAW itu menjelaskan tentang orang yang wudunya itu tidak beres. Bagian tumitnya itu ada yang tidak terkena air. Maka ketika Nabi SAW melihat orang seperti ini, yaitu ketika itu ada para sahabat yang wudunya itu tidak sempurna gara-gara pengin cepat-cepat sholat asar. Sehingga mereka cepat-cepat tergesa-gesa, ada bagian tumitnya tidak terbasuh dengan air. Maka Nabi katakan kepada mereka, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh wudu dengan sempurna, diancam dengan neraka. Cuma tumitnya saja yang diancam, tidak seluruh tubuhnya. Ya, cuma tumitnya saja yang diancam, tidak seluruh tubuhnya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau siksaan di neraka intinya ada dua macam, ada yang umum pada seluruh tubuh dan ada yang hanya terkena pada sebagian tubuh saja, seperti yang kita bahas tentang masalah isbal di sini dan juga tentang tumit yang tidak terbasuh sempurna dengan air wudu. Nah, tadi kita kembali ke keadaan yang kedua, orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong, maka masih terkena ancaman juga. Nah, kalau kita kembali melihat pada judul bab, Imam Nawawi mengatakan, ya, diharamkannya isbal, yang diharamkan itu kalau melakukannya dengan sombong. Sedangkan kalau tidak sombong dihukumi makruh. Ya, kalau tidak sombong dihukumi makruh. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah dari Imam Nawawi. Ya, ini adalah pendapat yang lemah. Karena dua-duanya, baik dengan sombong ataupun tanpa sombong, dua-duanya terkena ancaman. Yang satu ancamannya lebih berat kalau dengan sombong, dan yang satu ancamannya itu lebih ringan, tapi juga tetap terkena, sebagian tubuhnya terkena ancaman neraka. Sehingga membedakan, ya, atau mengatakan yang satu lebih ringan juga tidaklah tepat. Dari segi hukuman memang lebih ringan, tapi sama-sama terlarangnya. Sehingga memang lebih amannya adalah memilih pendapat para ulama yang memutlakkan isbal itu haram dalam segala kondisi. Ya, yang memutlakkan isbal itu haram dalam segala kondisi. Ini pendapat yang lebih selamat. Walaupun para ulama punya perselisihan pendapat yang kuat dalam masalah ini. Imam Nawawi berbeda dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, tadi Imam Nawawi merinci kalau dengan sombong haram, kalau tidak sombong hukumnya makruh. Namun yang lebih merujuk pada dalil, pemahaman pada dalil yang tepat, dan demikianlah kita ketika memahami suatu dalil, ya, lebih mengedepankan pemahaman tekstual daripada mentakwil-takwil atau memahami dengan pemahaman yang lain. Prinsip memahami dalil adalah mengedepankan pemahaman tekstual. Ya, mengedepankan pemahaman tekstual, kecuali jika ada dalil yang bertentangan, baru dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan tersebut. Tapi pemahaman tekstual tetap didahulukan daripada, ya, menafsirkan dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman tekstual. Lalu dalam hadis Abu Dzar, jika kita perhatikan dalam hadis Abu Dzar, ada tiga orang yang terkena ancaman empat hukuman tadi. Ya, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan Allah tidak akan menyucikan mereka juga. Baginya siksa yang pedih itu ada tiga orang. Yang pertama isbal yang kita bahas, orang yang melakukan isbal, menjulurkan celananya. Kemudian yang kedua al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan ini juga diancam atau dilarang seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan atau membuat sedekah kalian itu jadi sia-sia gara-gara kalian mengungkit-ungkit lagi sedekah yang kalian lakukan dan memberi dengan menyakiti orang yang diberi. Kemudian yang terkena ancaman lagi dalam hadis Abu Dzar tadi adalah orang yang sengaja bersumpah untuk melaris-lariskan dagangan. Ketika si pembeli bertanya, HP ini harganya berapa? Demi Allah ini harganya, ya, kalau modal saya itu 2 juta, ya kamu tambah 2 juta 500 lah, dapat 500 lah, saya enggak apa-apa. Atau 2 juta 200 lah. Modal saya itu cuma 2 juta, masa saya enggak dapat untung? Membawa sumpah di situ demi Allah, wallah. Biar orang itu percaya dengan, ya, dagangannya tersebut, dengan untungnya yang dia peroleh. Padahal mau hitung-hitung, ya, sebenarnya modalnya itu 1 juta. Ya, yang namanya pedagang itu, ya, 50% itu sudah biasa. Ya, modalnya sebenarnya 1 juta. Jual harga pasarannya 2 juta memang, ya. Dia tinggikan lagi 2 juta 200. Seandainya dia tutupi saja, dia enggak sebutkan modal, saya bilang, "Wah, ini harga saya kayak begini. Mau ambil ya monggo, ya enggak mau ambil ya sudah. Cari saya sama penjual yang lain." Aman dia. Namun karena dia sudah ngungkit-ngungkit dengan bawa-bawa modal dan pakai sumpah, nah, dia terancam dengan hadis ini. yang dimana Nabi SAW katakan orang tersebut dia tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, dan akan diancam dengan siksa yang pedih. Dan ini juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tiga orang yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar ini ya diancam dengan hukuman yang khusus. Dan hukuman khusus seperti ini, inilah yang disebut dengan al-kabair atau dosa besar. Ya, jadi dosa besar al-kabair menurut para ulama, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam muqaddimahnya dalam kitab Al-Kabair, beliau katakan bahwasanya namanya dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan hukuman yang khusus di dunia, atau diancam dengan hukuman di akhirat, atau terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi namanya dosa besar itu adalah suatu dosa yang terkena ancaman hukuman di dunia, terkena hukuman had, terkena hukuman pancung, terkena hukuman ya potong tangan. Perbuatan seperti ini terkena hukuman di dunia termasuk dosa besar. Atau terkena hukuman di akhirat. Dikatakan ya seorang wanita yang berpakaian ya kasiatun ariyat, berpakaian namun telanjang, diancam dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Perbuatan yang dia lakukan berarti dosa besar. Ya, perbuatan yang dia lakukan itu dosa besar. Atau terkena ancaman laknat. Rasulullah SAW itu melaknat, misalnya la'ana Rasulullah SAW atau la'ana Allah ya akilah riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi. Rasulullah SAW atau Allah itu melaknat 4 orang dalam transaksi riba, yaitu orang yang memakannya atau memanfaatkan riba, kemudian orang yang menyetorkannya yang jadi nasabahnya, dan orang yang mencatatnya yang jadi sekretarisnya, dan orang yang jadi dua saksinya yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Terkena ancaman dengan hadis tadi ya, disebutkan dalam hadis tadi ya, terkena ancaman laknat. Berarti perbuatan yang disebutkan dalam hadis tersebut itu adalah dosa besar. Kemudian selanjutnya ada hadis yang panjang juga masih membicarakan tentang masalah isbal, tapi menceritakan juga tentang nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Yaitu ada hadis dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Ia berkata, ra'aitu rajulan yasduru nasu an ra'ihi. Yaitu Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya aku pernah melihat seseorang yang selalu jadi panutan dalam pemikirannya, la yaqulu syai'an illa sadaru anhu, ketika dia mengatakan sesuatu maka akan selalu jadi rujukan. Qultu man hadza, aku bertanya, yaitu Abu Jurai itu bertanya, man hadza, siapa dia? Kemudian para sahabat itu menjawab, orang yang jadi panutan ketika dia ngomong itu selalu dengar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti sifat para sahabat selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi katakan A, mereka ikuti. Nabi katakan B, mereka juga ikuti. Nabi katakan sebaiknya kamu jodohnya dengan ini pun mereka ikuti. Ya, sebagaimana kisah dari Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais ketika itu jadi rebutan 3 orang laki-laki. Padahal dia adalah janda. Ya, janda kembang. Ya, padahal dia adalah seorang janda, janda kembang. Jadi rebutan 3 orang laki-laki setelah dia mengalami masa iddah. Nah, ketika itu dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 3 orang ini mana yang aku mesti aku pilih? Apakah Muawiyah, apakah Zaid, ya, ataukah Abu Jahm?" Maka Nabi SAW memberikan penilaian kepada mereka masing-masing. Abu Jahm itu adalah orang yang biasa membawa tongkat, artinya dia itu biasanya memukuli istrinya. Sedangkan ya Muawiyah su'lukun, kata Nabi SAW, Muawiyah itu laki-laki miskin. Ya, Muawiyah itu kere, lama lalahu, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia itu miskin. Kamu enggak usah saja sama ya Fatimah, kamu enggak usah sama Muawiyah. Dia itu rajulun miskin. Dia itu laki-laki enggak punya apa-apa. Jadi gara-gara miskin laki-laki tersebut ya ditolak oleh Fatimah binti Qais. Jadi kalau ditolak gara-gara miskin ya enggak usah menangis. Ya, enggak usah bersedih. Ya masih banyak yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, datanglah si Zaid. Ya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak dari Zaid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Usama bin Zaid ketika si Fatimah saja mendengar namanya saja dia kaget. Usama, Usama, kok saya sama Usama? Usama ki wonge ireng, hitam. Masa saya sama Usama seperti itu? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma katakan, "Wahai Fatimah, sudah kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid." Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Ya ta'atullahi wa rasulihi khairun laki." Wahai Fatimah binti Qais, kalau engkau mau mentaati Allah, mau mentaati Rasulnya, kamu manut pada pilihan Rasul, maka itu akan mendatangkan kebaikan untukmu. Maka itu akan mendatangkan kebaikan untukmu. Jadi Fatimah lebih mendengar apa kata Nabi, akhirnya dia menikah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya apa? Faktabtu bihi. Kata Fatimah, aku begitu bahagia saat menikah dengan Usama bin Zaid karena itu yang jadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah jodoh aja mereka dengar apa kata Nabi. Ya, dalam masalah jodoh aja mereka dengar apa kata Nabi. Nabi bilang, "Ah, kamu pilih aja sama si itu." Ya. Manut Fatimah binti Qais walaupun ya mungkin awalnya itu tidak bersesuaian dengan keinginannya, namun karena mengikuti perintah Nabi SAW, mendengar apa kata Nabi SAW, maka dia bahagia dengan pernikahannya tersebut. Kemudian dikatakan di sini setelah dijawab bahwasanya orang yang tadi yang jadi panutan yang perkataannya selalu didengar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku yaitu Abu Jurai itu mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika bertemu dengan beliau, dia katakan, "Alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah." Kalau kita kan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaik, tapi dia balik alaika di depan, alaikassalam ya Rasulullah. Artinya sama. Namun di sini dia ucapkan dua kali. Setelah itu Nabi SAW itu mengatakan, "La takul alaikassalam. Wahai Abu Jurai, janganlah engkau itu mengucapkan alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta. Alaikassalam itu adalah ucapan untuk orang mati di masa jahiliyah." Ya, ini maksudnya ucapan orang mati di masa jahiliyah. Kalau mau mulai salam jangan alaikassalam. Ya, kalau mulai salam jangan dengan alaikassalam. Namun mulainya dengan assalamualaikum. Dan ucapan assalamualaika atau assalamualaikum ya di sini adalah ucapan dari seorang muslim kepada orang yang hidup maupun kepada orang yang mati. Karena ketika kita menziarahi kuburan disunahkan ketika masuk di area pekuburan tersebut kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlat diyar. Ya, yaitu keselamatan bagi kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Diucapkan juga assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini adalah ucapan untuk orang hidup dan juga ucapan untuk orang mati. Nah ini juga tidak boleh balasan, tidak boleh juga salam itu jadi bahan main-mainan. Biasanya temannya belum mengucapkan salam lagi dia sudah jawab waalaikumsalam. Ya, belum mengucapkan salam kan dia sudah jawab waalaikumsalam. Harusnya yang tadi datang dia ucapkan dulu baru dibalas. Ya nanti jadi jawaban seperti ini. Alaikassalam. Ya, nanti jadi ucapan jahiliyah. Kemudian ya setelah Rasul mengatakan seperti itu, yaitu kemudian Abu Jurai itu mengatakan, "Anta Rasulullah, benarkah engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian ia mengatakan ana Rasulullah allazi iza asabaka durrun fad'autahu kashafahu anka. Aku benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku ini adalah utusan Allah. Jika engkau itu tertimpa suatu kemudaratan lantas engkau itu berdoa kepada Allah, maka Allah itu akan menghilangkan mudarat atau bahaya yang menimpamu. Wa iza asabaka amu sanah fada'autahu ambatahalak. Dan jika engkau itu tertimpa paceklik, ditimpa musibah, ya tidak juga kunjung turun hujan selama setahun, lalu engkau itu berdoa kepada Allah, maka Allah akan menumbuhkan tanaman untuk kalian. Wa iza kunta bi adrin kofrin au falatin fadollat rahilatuka fada'autahu raddaha alaik. Dan jika engkau berada di suatu tanah yang gersang, yang situ tidak ada air, yang itu sangat sulit sekali mencari persediaan air, lalu saat itu hewan tungganganmu, untamu itu hilang, lalu engkau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan hewan tungganganmu. Jadi lihat tadi, karena dapat mudarat, kemudian dapat musibah paceklik, kemudian karena ada sesuatu yang hilang, semuanya dipasrahkan pada Allah, berdoa pada Allah, memohon pada Allah, akhirnya Allah akan melepaskan semua kesulitan tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah, hendaklah setiap orang itu memohon kesulitan yang dia hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun. Harus yakin bahwasanya Allah yang melepaskan atau yang menghilangkan suatu musibah, yang mengangkat suatu musibah. Jangan mengadu kepada batu, jangan mengadu kepada pohon, jangan mengadu kepada makhluk-makhluk lain. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku katakan tatkala itu, ihad ilayya, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kemudian Nabi SAW setelah itu menyampaikan 4 wasiat. Ya, wasiat ini sangat berharga sekali, ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Jurai. Nabi katakan, la tasubbanna ahadan, wahai Abu Jurai, janganlah engkau mencela seorang pun, janganlah menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian kata Abu Jurai, "Fama sababtu ba'dahu khurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan." Setelah itu aku tidak pernah mencela seorang pun. Baik, aku tidak pernah mencela, ya, setelah itu aku tidak pernah mencela orang yang merdeka, tidak pernah mencela seorang budak, bahkan ya sampai unta dan kambingku tidak pernah, kambing pun tidak pernah aku cela, tidak pernah aku jelek-jelekkan. Setelah mendengar wasiat Nabi SAW seperti itu, wasiat yang pertama, ya tidak boleh mencela orang lain ataupun makhluk sekalipun, ataupun makhluk lainnya sekalipun. Kemudian wasiat yang kedua, kata Nabi SAW, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna zalika minal ma'ruf. Yang kedua, kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun, yang kecil sekalipun jangan diremehkan. Walaupun bentuknya adalah dengan engkau itu sedang ngobrol, sedang berbicara dengan saudaramu, dan engkau dalam keadaan tersenyum, ya, dan wajahmu itu dalam keadaan tersenyum. Kata Nabi, inna zalika minal ma'ruf. Ini adalah bagian dari perbuatan ma'ruf, perbuatan kebajikan. Cuma senyum di hadapan saudaranya saja, itulah suatu kebaikan. Ini wasiat Nabi SAW juga. Jadi wasiat beliau, ya, dengan senyum tadi, ini adalah perbuatan yang ringan, jangan disepelekan. Kadang ketika kita dalam suatu majelis, melihat orang-orang baru, melihat orang-orang yang tidak pernah, ya, masuk ke dalam majelis, duduk di majelis, ya, matanya sudah melotot. Lihat rambutnya keriting, keribo, kemudian gondrong lagi, diikat lagi. Wah, kok ini bisa ngaji di sini? Ya, mukanya sudah seram. Ya, mukanya sudah seram terhadap orang semacam itu. Harusnya orang seperti itu didekati, diajak bicara, ya, siapa tahu dengan itu dia tertarik. Ya, untuk juga mendapatkan kebaikan, untuk juga bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita dapatkan. Mungkin bahkan dia mungkin jadi lebih baik daripada kita setelah dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia seorang pemain band kemudian pemabuk. ya, datang duduk di sini baru pertama kali, dan kita tahu dia seperti itu, datang pakai levis, ya, celananya di lututnya itu bolong. Wah, ini masuk masjid lagi, ya, semua sudah pada melotot, ikut kajian lagi, ya. Tetap berbuka manis terhadap orang semacam itu, karena dengan berbuka manis seperti ini, kata Nabi, ini adalah bagian dari kebajikan dan akan membuat orang lain tertarik, ya, untuk menerima nasihat-nasihat, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya, ya, orang-orang yang mungkin kita pandang pelaku dosa besar itu pun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara pelacur WTS seperti itu, ya, dia memberikan minum kepada seekor anjing. Dia mengambilkan air di dalam sumur, ya, cuma diangkat pakai kain jilbabnya atau kain, ya, dia punya kain, dia angkat dari sumurnya air tersebut, dibawa ke atas, diminumkan kepada seekor anjing. Kemudian Nabi SAW itu katakan, "Faghufirolaha, faghufirobiha." Ya, dia wanita tersebut diampuni dosanya gara-gara apa yang dilakukannya terhadap anjing tadi. Kita pandang orang tersebut adalah orang yang jelek, namun dia punya satu kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya tersebut. Ya, jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Ya, boleh jadi Allah memberikan dia petunjuk-petunjuk yang selanjutnya, hidayah-hidayah selanjutnya, sehingga dia itu bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian nasihat yang ketiga, kata Nabi SAW, warfa izaroka ilanis fisaq. Tinggikanlah celanamu hingga setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Jika engkau sulit, ya, atau tidak mau, maka turunkanlah, ya, sampai mata kaki. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Ya, namun hati-hatilah dari menjulurkan celana di bawah mata kaki, karena itu bagian dari kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhila, dan Allah sendiri tidak menyukai perbuatan sombong. Ini wasiat Nabi SAW itu yang ketiga. Nabi sebut orang yang berbuat isbal di sini sampai dikatakan, ya, orang yang berbuat sombong. Kemudian wasiat yang terakhir, wasiat yang keempat, wa inni mri'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa inna ma wabalu dzalika alaih. Wasiat yang keempat yang Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Jurai, jika ada seorang itu yang mencelamu atau menjelek-jelekanmu, yaitu membuka aib yang dia ketahui ada padamu, fala tu'ayyirhu, maka janganlah balas dengan menyebutkan aibnya lagi yang engkau tahu ada padanya. Biarlah apa yang dia lakukan dengan membuka aib-aib tersebut, dengan menjelek-jelekan tersebut, nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan dibalas. Ini biasanya yang dilakukan ini adalah ketika kita itu mendapatkan nasihat dari orang lain. Orang lain itu pengin baik terhadap kita seperti itu. Ya. Kadang bentuknya nasihat, ini nasihat yang baik. Kemudian dicari lagi, ini gimana nih bisa balas lagi nih, ya? Biar saya balas lagi dengan nasihat lagi. Aibnya itu yang mana? Ya, kalau punya status dibuka lagi nih Facebooknya. Ini buka lagi nih, siapa tahu ada foto dengan cewek di situ. Nah, itu dibuka lagi. Nah, ini kok fotomu kayak begini? Padahal tadi sebenarnya dia cuma kasih nasihat ke kita, enggak usah cari-cari aib dia lah, biarkan. Ya, itu urusan dia, nanti Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Kalau niatnya baik, ya, kita dapat kebaikan, dia juga nanti dapat kebaikan. Kalau niatnya jelek, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kan tidak tahu asalnya dia itu mau menjelek-jelekan kita, anggap saja itu adalah sebagai nasihat. Ya, maka ingat nasihat Nabi SAW, jika ada yang mencelamu dan dia tahu itu kejelekanmu, ya, dia tahu itu adalah kejelekan yang ada pada kita, ya, maka jangan dibalas lagi dengan kita menyebutkan aibnya yang kita tahu itu adalah kejelekan baginya. Jangan dibalas lagi seperti itu. Sudah, biarkanlah apa celaan dia, ejekan dia tadi, nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dengan sanad yang sahih, dan Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Nah, ini demikian yang kita bahas, ya, dengan tentang hadis-hadis tentang masalah isbal, dan masih ada beberapa hadis lagi insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.